На гэты фільм чакалі мы некалькі гадоў, гавораць беластачане пасля праекцыі мастацкага фільма «Папілушка. Свабода ёсць у нас в сабе». Фільм аўтарства Рафала Вічынскага – гэта расказ пра чалавека, які з малой падбеластоцкай вёскі стаў сімвалам адвагі ў змаганні за свабоду і праўду. Што цікавае, галоўную ролю ў фільме выконвае беластачанін, акцёр маладога пакалення Адам Варановіч. Рыхтуючыся да гэтага персанажу, зрабіў сабе нешта на кшталт прыватных рэкалекцый, каб не быць надта пафасным ці наіўным, не паказаць папілушкі як помніка гісторыі, але разумнага ды сціплага юнака з беластоцчыны. Пасля праекцыі ў Сухаволі, родным мястэчку айца Ежы Папілушка, сваіх эмоцый не скрывалі яго родныя, брат Станіслаў і мама Марьянна. 100% праўды, кожная секунда сапраўдная, а мы ведаем гэта, бо ўсе разам з ім гэта праходзілі. Узрушана гаворыць Станіслаў Папілушка. Сам рэжысёр не аднойчы гасцяваў у сям'і айца Ежы Папілушка ў вёсцы акопы ля Сухаволі. Тут жа спазнаваў мясцовыя звычаі, каб як мага сапраўдна перадаць постаць айца Ежы. Трэба сказаць, што пасля пару тыдняў ад прэмеры фільма зацікаўленне ім не меншае. Айцец Папілушка ў 80-тыя гады быў капеланам падпольнай салідарнасці. Загінуў з рук супрацоўнікаў польскіх спецслужбаў у восень 1984 года. З Беластока Юрка Рашчынскі.